Ministeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen gargaarsa namoomaa Tigraayin qaqqabsiisuu fi rakkoon haala mijeessuu furmaata argatee jira jechuudhaan kan rakkoo ta'ee tures hanqina gargaarsaa ta'uu isaa dubbateera. Mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF wajjin akka marii araaraa irratti dubbatu gaaffilee biyyoottan waahilootan Itoophiyaa irraa dhiyaate kan hin fudhanne ta'uus beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa bahan kan jabeessanii gaafatanii yoo ta'u ibsa gidduu kana baasaniin humni waraanaa akka gargaarsi naannoo Tigraay garii hin qaqqabne danquun isaa mirkanaa'ee jira jedhaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbisuun kan Iskindir Fireewuu gabaase Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen biyyoota michoota jechuun ibseef mootummaa Itoophiyaa gidduu adda addummaan jiru sirriitti kan itti mul'ate ture. Ministirichi ibsa isaa keessatti keessuma haala naannoo Tigraay ilaalchisee biyyoonni michoonni haala isaan deemsisaa jiran jedhe cimsee balaaleffate. Itoophiyaa irra dhiibbaan barbaachifne kaa'uuf duula geggeeffame jechuunis mormee jira. Itoophiyaan rakkoo ishee kan yeroo ammaa keessa akka baatuuf deeggaruuf illee fedhii dhugaa agarsiisaa hin jiran jechuudhaan illee eeree jira. Michoota kan ittiin jedhe maqaa kan hin dhayin ibsi ministirii dhimma alaa kun ibsa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken kennanitti aansee kan dhufedha. Ministirichi Antoonii Biliinken ibsa isaanii torban kanaa keessatti haalli naannoo Tigraay ammas yaaddessaa ta'e itti fufee jira jechuun tuqaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas humnoonni naannoo Amaaraa gamasii haa ba'an jechuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota kabiroodhaan gaaffiin ka'u dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seenuu akka ta'e ministeerichiif mootummaan federaalaa ibsaa turan. Ibsinnammaa kunis ejjennoodhuma kana ifa kan godhu ta'uu dubbii himaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru.
Baandaandoo ganoch Itoophiyaan lamargaati kamataan ilaqa afraashinnati himaa ifa taraa waree himaa yoomti biiti.
Michoota hanga tokkoon Itoophiyaa gargaaruuf qooda yaalii gochuu yaada diiggaaf oduu uumamee dubbatamuuf raajiin taanetu baay'ata. Milishaa Amaaraa isa jedhu yoo laalte milishaan Amaaraa eenyu? Lammii Itoophiyaa miti? Lammiin Itoophiyaa attamiin Itoophiyaa keessaa ba'aa dhagaaffiin jiru? Milishaan Tigraayis lammii Itoophiyaati. Attamiin Itoophiyaa keessaa ba'a? Kun biyya isaa keessatti akka ta'u kan hin feene qaamni tokko biyya kabiroo keessatti na raawwatu waan galeef nutti fakkaatee ture. Kun waan hiikan qabaanne. Ibsi kunis isuma kana ibsuudhaaf ba'e jedhan. Ibsi ministirii dhimma alaatiin ba'e kun lola dhaabinsi mariin biyyoolessaa akka jiraatu ka jedhuun waamicha dhiyaataa jiru laalchisee deebii kenne qaba. TPLF qaama adeemsa marii kana akka ta'uuf dhiibbaan michootaan ta'u garuu fudhatama hin qabu jedha ibsichi. Adeemsi dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame qulqulleessus qaamotee adda addaan itti fufee jira jechuudhaan ibsi kun beeksiseera.